Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Šodien par Ilzi Purmalietu. Dažkārt pierast vārdi un mūziķi var radīt pārsteigumu apvienojoties projektā, kādā šādu sadarbību neviens nav gaidījis. Dažādu mūzicēšanas stilu neret pat auditoriju dēļ. Tā tas ir arī ar duetu, kur apvienojušies Ilzi Purmalietu un Mārts Kristians Kalniņš. Gatavojot albumu Suņa dzīve radās nejošs pārsteigums arī mūziķiem pašiem. Atbilstoši albumu nosaukumam dzimu vēlme pēc attēla ar suni ieraksta albumu noformējumam. Un Ilze meklēdam četrkājienā no fotomodeli devās uz suņa audzētāju klubu, kurā viņai piedāvāja suni, kurš kā izrādījās pieder grupas autobusu debesīs bundziniekam Emīlam Zilbertam. Grupas solists un otrādojot balss Marts bijis pa īstam pārsteigts, taču vākam beigās tika izvēlēts cits suns, jo bundzinieku četrkāju no draugu bijis grūti transportēt pārāk liels ceļa gabals tādai šķietam mazai vajadzībai. Šādojot cēlonis bija Ilzes Purmalietes dziesmiņa par radio skondo, ja pielīmē mani. Viņa meklēja pēc papildu balsšanu vienam atsevišķam ierakstam. Grupa autobusu debesīs tad vēl nebija tik slēvana, kad Ilze dzirdēja Martu Kristiānu Kalniņu koncertos. Īpaši viņai patika Marta uzstāšanās bildēs. Ieraksts izdevās, jo abu solistu balsu tembri bija gan sadarīgi. Tika nolemts par albumu veidošanu vēl pirms sākās grupas albuma lokas puspavērts ieraksts. Taču tā tapšana ilga, bet Ilzes Purmalietes un Marta Kristiāna Kalniņa suņa dzīve tika uzrakstīta un arī ierakstīta. Albuma tapšanā piedalījās arī Ārnis Mēdnis, nevis kā mūziķis, bet kā aranžētājs, lai gan arī talantīga mūziķa izglītības netrūkst. Šķiet suņa dzīve izklādē daudzas, jo albumā gaumīgas melodijas sastopas ar vieglu, elektronisku deju popa ritmu un balādisku noskaņu sakausējumu. Tā albuma tapšanas gaitā rakstīja Latvijas interneta portālos. Bet nu kāda vēstule? Ar divējādu nozīmi. Atceros laiku, kad šī dziesma pirmo reizi bija dzirdama Radio Skonto ēterā. Tā raksta analogais. Pirmais efekts bija, vai Kristiāns apdzied medicīnas iestādi, no kuras samērā nesen tika toreiz izrakstīts. Taču kopumā ikdienas Skonto klausītāji šo dziesmu uzņēma ar humoru, tik neviens nesaprata. Ja Skonto ir ierakstījis sev himnu, tad kāpēc tā lirika ir tāda, nu, sekla? Pēc laiciņa daudziem apnika, jo dziesma tika skandināta ļoti aktīvi. Nu, tā nebija mūsu himna, tā vienkārši gadījās, tā sakrita ar dzejnieka vārdiem. Un aktīvāk par citām latviešu dziesmām šī dziesma Radio Skonto ētrā nav spēlēta. Kopumā dziesma ir lipīga un cilvēkiem patīk akstoties izdziedāt savus papildinājumus. Būtu labi, ja es tos varētu dzirdēt un salikt vienā kaudzītē. Tā kā pamēģinam, Ilze Purmalietes un Marts Kristiāns Kalniņš ar dziesmu Pielīmē mani.
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti tapis sadarbībā ar Nepilpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto